Technický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie prichádzajú pútnici do kláštora pod Znievom uctiť si Božiu Matku. V kláštornom kostole sa nachádza oltárny obraz Panny Márie zo 17. storočia, ktorý by podľa historičky v umenia Kristýny Zvedelovej mal byť kópiou milostivého obrazu z čias premonštrátov.
Je známe, že jezuiti nadväzovali ako keby na tie existujúce staršie tradície, ktoré v tých miestach boli, a keďže tu bola tradícia zasvetenia kostola Panny Márie, takisto sa hovorilo, že tu už bol nejaký milostivý obraz. Oni nadviazali na túto tradíciu, postavili tu oltár a ústredným motívom celého oltára sa stal tento milostivý obraz korunovania Panny Márie.
Boli to práve jezuiti, ktorí sa významne podieľali na rozvoji pútnického miesta v kláštore pod Znievom. V 18. storočí tu dali postaviť kalváriu. Mariánska úcta tu pretrvala až do dnes, hoci v minulosti boli snahy ich zakázať. Najskôr za vlády cisára Jozefa II. Koncom 18. storočia a potom v rokoch 1948 až 1989, kedy pri moci boli komunisti.
Púte sa obnovili už v tých 90. rokoch a veľmi rád a často tu chodieval diecézny biskup Rudolf Baláš a ľudia si na tieto púte asi tak najviac spomínajú. Lebo otec biskup tu chodil veľmi rád a mával svetú omšu na Kalvári a hovoria ľudia, že aj tí, ktorí na tú svetú omšu nešli, počuli až do dediny, ako pán biskup veľmi horlivo kázal úcte Panny Márie.
V súčasnosti trvá mariánska púť v kláštore pod Znievom niekoľko dní. Tento rok to bude vo štvrtok 15. augusta na slávnosti na nebovzatia Panny Márie a potom cez víkend. Organizuje ju farnosť s občianskym združením Dobrý pastier, ktoré v bývalom kláštore zriadilo útulok pre mužov v núdzi. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Pokojný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Keď vo tme hľadá, statený svet sa borí a svetlo iba v diaľke slabo mihotá. Pomaly kráčaš, neistým krokom chodíš, zdá sa ti, že v živote všetko troskotá. Túžiš a nevieš, ktorou cestou máš ísť. Narazí vln, ťaháč uspäť. Spomeň na chvíle, láska sa dáva cítiť, nuž ten hlas nechaj v sebe znieť. Svetlo dáva ti zrazu plno síl, motívy nebáť sa pádu živých rán. Je to len chcieť a dáť sa do rúk láske, ktorej verím, ver, bez nej budeš vždy sám. Láska bolí, ale mi dáva poznávať krásu nežných slov. Ten, kto v ňu verí, nájde v nej, čo vždy hľadá. Svetlo dáva ti zrazu plno síl, motívy nebáť sa pádu živých rán. Je to len chcieť a dáť sa do rúk láske, ktorá učí ver, lásku dať a nielen brať.
pozývame vás na pútnický víkend.
V sobotu 10. augusta bude v Zákamennom celodiecézna ďakovná púť z príležitosti pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Slavnostnú svetú omšu o 10.30 bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. Rádio Lumen vám ju prinesie v priamom prenose. V nedeľu 11. augusta bude v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky v Krivej prvý ročník púte detí a rodín na Orave. V programe je svätá omša o 14.30 na priestranstve pred farským kostolom, ktorú bude celebrovať biskup František Trstenský. Pripravený bude i program pre rodiny s deťmi, ktorý bude po skončení svätej omše na futbalovom ihrisku v Krivej. Na strednom Slovensku bude cez víkend pokračovať medzinárodný festival Vivat Vox Organi. V sobotu o 19. hodine vystúpi v rámci neho španielský organista Norbert Itrich a v kostole Premenenia Pána v Španej doline zahrá temperamentnú španielskú barokovú hudbu. V nedeľu o 14. hodine v kostole Narodenia Panny Márie v Banskej Bystrici Radvani sa zas predstavia flašinetári a verklikári z 12 krajín. Tento koncert bude vhodný pre rodiny s deťmi. Farnosť Helpa pozýva všetkých mariánskych ctiteľov na odpustovú slávnosť pri príležitosti Sviatku Nanebovzatia Panny Márie a 475. výročia vzniku obce Helpa. V nedeľu 11. augusta o 10.30 bude celebrovať slávnostnú svetú omšu košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Vo štvrtok 15. augusta bude v Helpe slávnostná svetá omša o 10. hodine. Celebrovať ju bude farár z Brezna Mazorníkova Martin Keruľ a sviatočným kazateľom bude správca farnosti Telgárd Michal Janočko. Na budúci víkend bude na Mariánskom vršku Prievidská púť k nanebovzatiu Panny Márie. Program priblíži prievidský farár Jozef Repko.
17. budú večtvery po farskom kostole o 16.30 a po ich skončení sa presunieme v sprievode na Mariánsky vršok, kde sa prináša socha Panny Márie z farského kostola na pódium, kde bude prebiehať celý program púte. O 17.30 začne modlitba svätého ruženca a o 18. hodine bude svätá omša, ktorú budem celebrovať ja ako miestny farár. O 19.20 bude akatist v kostole k presvätej Bohorodičke, ktorú zastrešujú grekokatolickí farníci z Prievidze a o 20. hodine bude koncert Semi Magušinovej. O 22.15 začne mládežnická svätá omša spojená s adoráciou. No a na druhý deň potom bude 7.30 v kostole liturgia svätého Jana Zlatoústeho, o 9.15 modlitba posvätného ruženca a o 10. hodine slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať generálny vikár Branislav Kopal.
V nedeľu 18. augusta bude vo Svetom Jure púť k pustému kostolíku. Púť sa začne o 9. hodine na námestí pri Morovom stĺpe. Odtiaľ pôjdu pútnici k pustému kostolíku, kde sa o 10.30 začína svätá omša s apoštolským nunciom Nikolom Girasolim.
počasie s Petrom Jurčovičom.
Ak by ste sa chceli vybrať do kláštora pod znievom už tento víkend a chcete vedieť, aké bude počasie, počúvajte, prezradí nám to meteorológ Peter Jurčovič. Želám pekný deň.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Pán Jurčovič, tak kláštor pod znievom je v regióne Turca a nielen počasie, je tam zaujímavé a určite aj rôzne udalosti či osobnosti, tak čo ste pre nás dnes vybrali?
Tak v prvom rade, že majú pekné počasie, ale to už je dnes asi na celom Slovensku. Teploty máme na juhu Slovenska okolo Dudine za 31 stupňov, ale inde je to pod 30, Žilina 25, Prievidza 28, Sliač 27, takže kláštor pod znievom niekde tam medzi tým, takže celku pekne, ale aj letný deň, je to nad 25 a to je dôležité, takže začiatok víkendu z tohto hľadiska si myslím, že je perfektný. Teraz ide len o to, že dokedy nám to vydrží, pretože malo by sa ešte zo dňa na deň oteplovať, takže nie, že vydrží, ale dokedy to my vydržíme, keďže teploty by mali ísť ešte vyššie ako na nejakých 31-32 stupňov, takže bude to veľmi zaujímavé. A bude to zaujímavé teda aj v kláštore pod znievom. Tak našiel som si nejaké záznamy o tom, že čo to je vlastne kláštor pod znievom a že prvá písomná zmienka o osade pod hradom Turiec, ktorý neskôr sa zaužíval názov Znievský hrad. Ne? A to je od roku 1113. To ešte bolo obdobie malej doby ľadovej. Takže celku zaujímavý vývoj počasia. Král Béla IV., ako sme sa učili kedysi, založil turčianske prepoštstvo. A čo by sa dalo spomenúť, ešte 1869 kláštore pod znievom bolo ako tretie v poradí spomedzi slovenských gymnázií, založené katolické patronátne gymnázium. Takže naozaj z tohto hľadiska zaujímavé. A riaditeľom gymnázia bol Martin Čulen. Ako profesori tam pôsobili rôzni. Tie mená mi dohromady nič nehovoria. Zachej, Zajmus, Korauš. Ale napríklad my sme mohli spovedať, že tam študovali že aj spisovateľia Ferko Urbánek alebo Anton Bielek. A to gymnázium bolo potom zrušené 1874. Takže ja myslím, z tohto hľadiska stojí za to sa tam ísť pozrieť. Ja myslím, že tento víkend by sa k tomu mohol aj vydariť. Aj keď zajtra máme v kalendári Vavrinca a ono sa hovorí, že jednak sú také, neviem, či ešte aj v oblasti kláštora Poznievom sa dá hovoriť o nejakých obili, o nejakých poliach, snáď aj áno, lebo v pravostikách sa hovorí, že svätý Vavrinec nesie z pola veniec a že robí žatve koniec a že slnečno znadenie Vavrinca hotuje nám dobrého vínca, tak snáď aspoň vinohrady tam sú. Alebo sa hovorí na svätého Vavrinca švábka ide do hrnca, už sa hovorí o zemiakoch, takže to už si myslím, že sedí pre túto oblasť. Alebo tiež sa hovorí, že na svätého Vavrinca 4 repy do hrnca. No takže je to v celku zaujímavé v tomto zmysle. Pre nás by bolo, aspoň moja, ako ja som z vinárskej oblasti, takže svetovavrinecké červené, to je ako pojem, že hovoriť o dobrom vínku. Ale z meteorologického hľadiska, ešte dokonca presnejšie z astronomického, dnes treba hovoriť aj o slzách svätého Vavrinca. A to nielen na Slovensku, hoci kde, ale aj priamo v kláštore pod znievom. Pretože nasledujúca noc by mala byť jasná a predpokladám, že pri vyjasnení, po zotmení, dajme tomu tak okolo 11. v noci, odporúčam sa vybrať ešte niekde na nejakú prechádzku a pozorovať hviezdičky, lebo ešte niekde môžeme vidieť aj padajúce hviezdy, čiže meteóry. A práve teraz je ten najvhodnejší čas, pretože zatiaľ je Vavrinca a najväčší počet meteorov z meteorického roja Perseidy býva práve v tomto období, konkrétne tohto roku to bude v noci zo soboty na nedeľu, takže všetci, čo sa chystajú do kláštora pod znievom a budú tam treba sa aj prebehu noci, takže odporúčam si takto spríjemniť tento deň alebo túto udalosť. No a konkrétne teda predpoveď hovorí, že v sobotu ráno by malo byť jasno asi 15 stupňov, je celkom v pohode a potom cez deň bude trošku viac oblačnosti, asi 25 stupňov. V nedeľu tiež v celku pekne, slnečno ráno 16, popoludne aspoň 27 stupňov. A ešte aj v budúcom týždni by to malo pokračovať v takom peknom počasí aspoň prvé 3-4 dni. Takže leto pokračuje, horúce leto a oplatí sa ísť nielen do kláštora pod znevom, ale treba sa aj niekde tam na kúpalisko okúpať sa a zapiť to kláštornou minerálkou, ktorá je práve z kláštora pod znevom.
Ďakujeme krásne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želáme vám krásny víkend.
Ďakujem podobne. Do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, už o chvíľu vám pustíme pútnickú reportáž a vy pozorne počúvajte, aby ste vedeli odpovedať na našu otázku, ktorá rehoľa sa pričinila o rozvoj pútnického miesta a šírenie mariánskej úcty v kláštore pod Znievom. Za správnu odpoveď môžete od nás získať peknú knižku a tieto odpovede posielajte buď SMS-kou na číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp alebo nám napíšte do komentára na Facebook pod status dnešného víkendu. Ešte raz opakujem otázku, ktorá rehoľa sa pričinila o rozvoj pútnického miesta a šírenie mariánskej úcty v kláštore pod Znievom.
Krajoch spravodlivosť podľa práva, nech vláda stojí za chudobným aj starým a nech naše deti majú život hojný. Syn kráľa, súdstvo, ktorá nepominie, dá povstať pokoju o svojom ľude. Národy zokoja nás chváliť budú, vítať radu a práva. Všetky mená je uprostred nás vyvýšený, jeho sláva našu zem nech stále plní.
Kláštor pod Znievom má bohatú minulosť, ktorá bola vždy úzko spätá s mníchmi a rehoľníkmi, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce i širšieho okolia. Zachoval sa tu premonštrátsky kláštor s mariánskym kostolom, farský kostol svätého Mikuláša, baroková kalvária a niekoľko kaplniek. V polovici augusta na slávnosť na nebovzatia Panny Márie tu býva niekoľkodňová púť. Jej korene siahajú do minulosti. Viac sa dozvieme od farára farnosti Štefana Híroša a historičky umenia Kristýny Zvedelovej.
Pútnický víkend.
My sme momentálne na návšteve v kláštore pod Znievom, dostali sme sa do Mariánskeho kostola na Nebovzatia Panny Márie a to je miesto, kde sa už niekoľko storočí konávajú Mariánske púte. Budeme sa o nich rozprávať s panom farárom Štefanom Hírošom. Pán farár, mohli by sme začať históriou týchto pútí, kedy a prečo sa tu vôbec tieto púte zaviedli?
Tradícia tejto púte v kláštore pod Znievom siaha až do 17. storočia, kedy ju založili jezuiti a bolo to na podporu úcty Panny Márie. Ale môžeme povedať, že počiatky putnického miesta siahajú do obdobia 13. storočia, kedy bol v obci pod hradom Zniev vybudovaný tento premonštrátsky kláštor s kostolom zasveteným blahoslavenej Panny Márie. Podľa ústnej tradície sa v kostole nachádzal aj obraz Panny Márie, ktorý bol namaľovaný na lipovom dreve a ktorý sa stal aj zdrojom tej marianskej úcty a priťahoval množstvo pútnikov. Dodnes sa však o ňom nezachovali podrobnejšie správy.
Dnes tu máte tiež milostivý obraz Panny Márie, ten bude teda trošku novší. Aká je jeho minulosť, alebo ako sa dostal sem do kostola?
Výrazný rozvoj putnického miesta nastal po príchode spoločnosti Ježišovej, čiže jezuitov. Na prelome 17. a 18. storočia vznikol nový hlavný oltár s ústredným obrazom oslavenia Panny Márie, ktorý je údajne kopiou toho staršieho, takzvaného milostivého obrazu z čias premonštrátov. Obraz predstavuje sediacu Pannu Máriu s malým Ježiškom na kolenách a nad ňou sú znázornení dvaja anieli, ktorí držia nad hlavou Márie zlatú korunu a vo vrchole obrazu sa vznáša holubica Ducha Svätého. Obraz je osadený v bohatom ozdobenom pozlatenom ráme a v jeho vrchole sa nachádza nadstavec s nápisom Mária.
Stojíme pred milostivým obrazom Panny Márie. Čím je zaujímavý, pani Zvedelová? Je to inak krásny barokový oltár.
Sme v kostole, ktorý je pôvodne stredoveký. Založili, ale teda postavili ho aj pre monštráti na základe donácie Belu IV. V 50. rokoch 13. storočia. A oni pri stavbe tohoto kostola ho zasvetili už Panne Márii. Pre monštráti tu trávili pomerne veľa času. Oni odišli až v polovici 16. storočia a neskôr zase zhruba 80 až 100 rokov sa do kláštora nasťahovali jezuiti, ktorí sa rozhodli celý ten areál ako keby na novo obnoviť a takisto zariadiť kostol, v ktorom sa nachádzame. Je známe, že jezuiti nadväzovali ako keby na tie existujúce staršie tradície, ktoré v tých miestach boli, a keďže tu bola tradícia zasvetenia kostola Panny Márie, takisto sa hovorilo, že tu už bol nejaký milostivý obraz. Oni nadviazali na túto tradíciu, postavili tu oltár a ústredným motívom celého oltára sa stal tento milostivý obraz korunovania Panny Márie. Obraz je však trošku starší ako samotná oltárna architektúra, pochádza zo 17. storočia a je inšpirovaný dielami ako napríklad Albrechta Dürera, čiže také tej severskej európskej školy, ale presný pôvod teda nepoznáme. Zaujímavé je, že tým, že je namaľovaný ako keby v takom neskoro stredovekom ráze, tak to má vlastne poukazovať práve na tú starobilosť toho samotného putnického miesta. Aj keď my vlastne nemáme žiadne doklady o tom, že to putnické miesto tu bolo už v stredoveku, ale vlastne to zasvetenie aj pôsobenie tých premonštrátov napovedá, že sa niečo také tu mohlo udiať.
Keď sa pozerám na oltár, tak milostivý obraz je v strede medzi sochami, barokovými sochami, ktoré ale vyzerajú veľmi reálne. Napríklad táto po našej pravici, tá má dokonca až vrásky. Viem si úplne predstaviť ženu, ktorá mohla byť modelom a mám pocit, že to nie je úplne takým zvykom, keď si tak spomeniem na iné barokové sochy, ktoré som videla takto na oltároch kostolov.
Určite nie. Tento oltár je zaujímavý aj tým, že je tu niekoľko tých umeleckých vrstiev a presne ako ste popísali to, ako vyzerajú tieto sochy, vyzerajú inak, ako sú sochy ešte v tej tretej etáži, tak hovorí to o tom, že tu pracovalo niekoľko autorov a niekoľko rôznych dielní. Predpokladáme, že na rozdiel od toho obrazu, ktorý naozaj patrí medzi takéto top umelecké dielo, ktoré je tu, tak tieto sochy sú vlastne zaujímavé presne tým svojim naturalizmom a predpokladáme, že pochádzajú z miestnej dielne a vznikli priamo tu na v kláštore.
Aj hore nad milostivým obrazom je ešte jeden obraz, ale teda priznám sa, že nedovidím tam úplne dobre. Ale koho znázorňuje?
Je tam zobrazený Boh Otec, ako sedí vlastne nad zemeguľou, ktorú má pri sebe. A úplne vo vrchole oltára je holubica ešte Ducha Svätého a jezuitský znak IHS. Tento nadstavec ešte vlastne po stranách doplňajú sochy svätého Jakuba, putníka a svätého Jana Krstiteľa.
Čo ma zaujalo, sú zlaté korunky, ktoré sú presne pod obrazom, milostivým obrazom Panny Márie.
Tieto koruny súvisia priamo s tým putnickým miestom, kde práve jezuiti sa pričinili o to, že sa tu začalo, alebo sa obnovilo konanie tých púti, ktoré boli vlastne v tom 18. storočí veľmi časté. A takisto v tom období bolo zvykom, že pútnici, ktorí prichádzali do kostola, modlili sa za vyslyšanie svojich prosieb a keď boli vyslyšaní, tak darovali do kostola rôzne dary. Poznáme z viacerých kostolov, tie votívne dary boli zmenšeniny, napríklad časti tiel, ktoré boli uzdravené, ručičky, nožičky, žena, ktorá napríklad nemohla otehotnieť a podarilo sa jej porodiť dieťatko, tak doniesla takú zmenšeninu malého bábetka. A tieto koruny sú zase dôkazom toho, že jeden z tých úspešných doprosovateľov vlastne daroval tieto koruny na to, aby sa stali súčasťou toho obrazu a korunovali tie jednotlivé postavy, čiže Pannu Máriu s Ježiškom a dvojicu anielov, ktorá sa tam nachádza.
Viete aj o nejakých zázrakoch alebo uzdraveniach, ktoré sa tu udiali, keď sem prichádzali pútnici prosiť Pannu Máriu o pomoc?
V 18. storočí miestny farár, ktorý sa volal Jan Valentini, poprvýkrát aj spísal všetky zázraky a uzdravenia, ktoré sa udiali na príhovor a modlitby pred obrazom Panny Márie v tomto kláštornom kostole.
Zachytili ste, ktorá rehoľa sa pričinila o rozvoj pútnického miesta a šírenie mariánskej úcty v kláštore pod Znievom? Ak áno, napíšte nám SMS-ku 0911 913 933 alebo píšte na Facebook.
Nedotknú sa toho večné plamene, koho chráni srdce nepoškvrnené. A to prislúbenie príde v zápätí, keď sa mu celý človek navždy zasvetí. Vierou, ktorá nechce žiadne dôkazy, že nepoškvrnené nakoniec víťazí. Srdce našej matky Panny Márie, pod ktorej ochranou vo svete prežije. Nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Jej bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý, aj ty, môže byť na Boží obraz odliatý. Keď všetko, čo mám a čím som predtým, jej nepoškvrnenému srdcu zasvetím. Cez našu matku nepoškvrnenú máme prístup aj k milosti prameňu. Ako prišiel k nám na svet na začiatku, príde aj druhýkrát k nám cez svoju matku. Tá pravda nie je vecou, len jej zjavení, že spravodlivo podľa skutkov odmení. Boh každú dušu na jej ceste do večna, no cez matku je táto cesta bezpečná. Nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Jej bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý, aj ty, môže byť na Boží obraz odliatý. Keď všetko, čo mám a čím som predtým, jej nepoškvrnenému srdcu zasvetí. Nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Jej bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý, aj ty, môže byť na Boží obraz odliatý.
keď všetko, čo mám a čím som predtým, jej nepoškvrnenému srdcu zasvetím.
Pútnický víkend.
V kláštore pod Znievom sa v týchto dňoch intenzívne pripravujú na púť, ktorá tu bude o týždeň pri príležitosti slávnosti nanebovzatia Panny Márie. Tieto púte tu bývali aj v minulosti. O ich rozvoj sa pričinili jezuiti v 18. storočí, no je možné, že tu bývali aj skôr. Podľa ústnej tradície sa v miestnom kláštornom kostole mal nachádzať milostivý obraz namaľovaný na lipovom dreve z obdobia stredoveku, ktorý priťahoval množstvo pútnikov. Ako však upozorňuje historička umenia Kristýna Zvedelová, nezachovali sa o ňom žiadne podrobnejšie správy.
Premonštráti prišli do kláštora pod Znievom, prvé, čo začali teda budovať svoj kostol s kláštorom. Tu je zaujímavé práve to, že vytvorili taký ten prvý prototyp sakrálnej stavby. Ako vidíme, že to je jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom a predstavanou vežou. V našom prípade tým, že ide o kláštorný kostol, tak tu máme aj taký priestor chóru medzi svätyňou a loďou, ktorý bol určený práve na zhromažďovanie tých mníchov. Hej. Ono to kedysi bolo vlastne oddelené od laikov. A práve tento systém toho jednoloďového kostola a štvorcovej svätyne sa stal prototypom pre gotické vidiecké kostoly širokého okolia vlastne tu na v Turci. Doteraz taká odborná literatúra hovorila o tom, že premonštráti si so sebou priniesli aj remeselníkov, ktorí sa venovali takým tým špičkovým prácam, to znamená hlavne tým kamenárskym, lebo už tá stavebná činnosť to by asi aj miestni zvládli, ale vlastne tieto kamenárske detaily, ktoré tu vidíme, to sú rôzne tie hlavice tých pilierov, ktoré majú taký florálny dekor, že napodobňujú rôzne listy, kvety a sú také hranaté, také poligonálne vlastne tvarované. Toto je vlastne ukážka práve toho, čo nás spája s stredoeurópskym umením vo všeobecnosti. Takže toto sú také tie detaily, ktoré sa neskôr teda objavujú aj v týchto kostoloch vidieckých, tu na v Turcii, ale vo veľa menšom rozsahu. Práve v kláštornom kostole je taká zaujímavá mozaika a výber vlastne týchto hlavíc, lebo keď sa pozriete, tak každá je úplne iná. Nachádzajú sa teda vo svätyni, v tom chóre a takisto aj pod západnou emporou, kde sú také konzoly vlastne kamenné.
Zaujal ma teraz aj chór a empora, na ktorej sú zobrazení svätí.
Je to vlastne taká drevená poprsnica empory, sa to volá, alebo také zábradlie, ktoré zobrazuje v našom prípade v strede Ježiš Kristus, po bokoch je vlastne Panna Mária, svätý Jozef a potom sú to apoštoli s tými svojimi tradičnými atribútmi, aby sme ich dokázali identifikovať. Ide vlastne o renesančnú tabuľovú maľbu.
Krásny aj orgán, zrejme tiež historický a obraz Panny Márie často Stochovskej, tie sú vlastne hore na chore.
Áno, ten obraz pravdepodobne súvisí s tým, že teda ide o pútnický kostol. Takisto predpokladáme, že pútnici odtiaľto navštevovali iné pútnické miesta, takže okrem toho, že sa v kostole nachádza obraz Čenstochovskej Panny Márie, tak máme tu aj veľmi vzácny obraz zo záveru 17. storočia, ktorý zobrazuje Pannu Máriu z rumunského mesta Kluž.
Púte tu bývajú pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie. Akú dlhú tradíciu majú tieto púte?
Minimálne dokážeme túto tradíciu mapovať od 18. storočia. Veľmi veľkým pomocníkom pre nás bol miestny kňaz Jan Valentíny, ktorý vlastne spísal ako keby zoznam tých zázrakov a takisto ako keby takú jednoduchú históriu vlastne tohoto putnického miesta, kde už vlastne vtedy, ako sme spomenuli, sa odvolávali na tú stredovekú tradíciu. Čiže vlastne od toho obdobia, toho 18. storočia od pôsobenia jezuitov, ktorí práve sa pričinili o rozvoj toho putnického miesta. Vďaka ich iniciatíve vznikla aj Kalvária, miestna tuna, ktorá takisto bola pôvodne zasvetená Sedembolestnej Panny Márie, čiže ako keby rozvinuli ešte ten kult Panny Márie a práve tú Kalváriu oni začlenili ako keby do tých putnických dní, ktoré sa tu konali. Vieme, že vlastne v tom 19. storočí už sem chodilo pomerne veľa ľudí z takého bližšieho a ďalekého okolia na tieto jednotlivé putnické dni a v podstate zánik púti súvisí samozrejme s politickým režimom a vlastne s obdobím totality. K obnove púti sa pristúpilo až vlastne po zmene zase politického režimu v 90. rokoch 20. storočia.
My sme v kláštore pod Znievom, intenzívne sa tu pracuje, všetko sa pripravuje na Mariánsku púť a stojíme pri pamätných tabuliach, ktoré sú na múre, ktorý je súčasťou kostola. Čo sú to za pamätné tabule, komu sú venované, pán farár?
My sme toto miesto nazvali, že je to záhrada rada osobností znieva. Viacero osobností máme tu zaznamenaných na tabuli, napríklad Don Titusa Zemana, ktorý v kláštore pod Znievom maturoval.
Kto je tu ďalší?
Potom je tu obľúbený kňaz Jozef Válko, ktorý 23 rokov pôsobil vo farnosti, pán kardinál Chrysostom Korec, ktorý bol čestný občan Znieva, maturant tiež z Nevského gymnázia 1944, sestrička Bernadeta Pančiová, zakladateľka rodiny Nepoškornenej. Tiež tu maturoval na Znievskom gymnáziu Pavol Hnilica, ktorý tu má tiež tabulu, takisto aj pán biskup Peter Dubovský, ktorý bol tiež maturantom. Jan Augustín Beňo, maturant Znievského gymnázia, kanonik Mikuláš Míšik, bol to kňaza, historik, publicista, tu v kláštore pod Znievom pôsobil ako farár. A minulý rok, v roku 2023, dostal tabulu čestný občan Znieva Martin Čulen. A tento rok pripravujeme tabulu pre otca biskupa Jozefa Ferranca, ktorý bol tiež farárom v kláštore pod Znievom.
Kedy sa bude slavnostne odhaľovať táto pamätná tabuľa?
Táto pamätná tabuľa sa odhalí 17. augusta v sobotu a v tento deň bude slúžiť svätú omšu diecézny žilinský biskup Monsignor Tomáš Galis.
Ako je to s púťami v súčasnosti? Oni vlastne počas obdobia totality komunistickej neboli.
Púte sa obnovili už v tých 90. rokoch a veľmi rád a často tu chodieval diecézny biskup Rudolf Baláš a ľudia si na tieto púte asi tak najviac spomínajú, lebo otec biskup tu chodil veľmi rád a mával svätú omšu na Kalvári a hovoria ľudia, že aj tí, ktorí na tú svätú omšu nešli, počuli až do dediny, ako pán biskup veľmi horlivo kázal úcte Panny Márie. V týchto časoch sa snažíme už tú púť robiť viac dní. V tomto roku 2024 to bude trojdňová púť a 15. augusta vlastne začíname. Otvorenie púte bude mať rektor kostola, dôstojný pán Vladimír Maslák. A potom 17. augusta v sobotu pozývame pútnikov do kláštora pod Znievom, kde 8.30 pred farským kostolom svätého Mikuláša požehnáme všetkých pútnikov a potom pôjdeme s modlitbou svätého ruženca ku kaplnke Lurdskej Panny Márie a na Kalvári sa budeme modliť krížovú cestu. Slavnostná svätá omša 17. augusta bude o 11.30 hodine. Bude to v záhrade Prepostského kostola Panny Márie a hlavným celebrantom bude Monsignor Tomáš Galis, žilinský biskup. A po tejto svätej omši odhalíme pamätnú tabulu otcovi biskupovi Jozefovi Ferrancovi, ktorý pôsobil v tejto farnosti v kláštore pod Znievom ako farár. Na 18. augusta bude v nedeľu svätá omša 11.30, taktiež sa stretneme v záhrade Prepostského kostola Panny Márie a hlavným celebrantom tento deň bude pán dekán z Martina Pavol Gera.
Čo pre vás osobne znamenajú tieto púte?
Pre mňa osobne je to taký čas zastavenia sa. Je to čas, keď prežívame tú úctu k Panny Márii tak viac ako počas celého roka, keď sa modlívame svätý ruženec. Ale vtedy prichádzame na toto miesto k milostivému obrazu Panny Márie, určite aj so svojimi prosbami. My sa zvykneme vo farnosti modliť aj za putníkov, aj na ich úmysly ešte pred tým, ako prídu na toto miesto a potom spoločne s nimi pri svätých omšiach, pri svätom ruženci, pri krížových cestiach sa modlíme na tie osobné úmysly. Čiže je to taký čas požehnania, by som povedal aj pre túto našu farnosť, kláštor pod Znievom a zároveň takého zastavenia sa.
Program aktuálnej púte nám povedal pán farár Štefan Hýroš. Ja pripomínam súťažnú otázku, ktorá rehoľa sa pričinila o rozvoj pútnického miesta a šírenie mariánskej úcty v kláštore pod Znievom.
V spustlom kostolíku svieca hasne, do tmy sa schúli niečo krásne, ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z oltára sa na nás matka díva, zapadlá prachom v úcte skrýva lásku a údiv. kráčam k nej s bázňou trochu smelý. Zotriem jej z čela prach šedobiely, zapálim sviece, čo v nej zhoreli. Nech presvietia prázdno, kľaknem si ticho pod oltárom. Ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmi ma s láskou aj s nezdarom. Mňa tvoje dieťa svet často teší, márna sláva hynie v dni šťastie ako poľná tráva, tak iba s Kristom z mŕtvych vstáva. Poroduj za nás, Mária, Mária, o Mária, poroduj za nás.
Pútnický víkend.
Na budúci týždeň bude v kláštore pod znievom trojdňová mariánska púť, na ktorú vás pozývame. Táto púť má dlhoročnú tradíciu, najmä vďaka pôsobeniu jezuitov. Menší útom náboženského života spôsobil zákaz všetkých prejavov ľudovej zbožnosti koncom 18. storočia, kedy cisár Jozef II. Dočasne zakázal verejné uctievanie milostivých obrazov či svoch, aj konanie procesií a pútí. Po jeho smrti sa postupne tieto tradície obnovili a došlo k novému rozvoju ľudovej zbožnosti. Situácia sa zopakovala aj v minulom storočí, kedy boli pri moci komunisti. Po obnovení púti v 90. rokoch minulého storočia sa do nich zapája aj kostolník Ivan Krištof. Rád spomína na kňazov, ktorí v kláštore pod Znievom pôsobili ešte za totality.
Mal som možno to šťastie, že som prežil väčšiu časť svojho života v tom režime, ktorý bol tie 70. 80. a 90. roky v kláštore pod Znievom. Bol som ministrantom a mali sme v tom čase veľmi dobrých pánov farárov, biskup Feranec, potom profesor Válko. No a nakoniec ako biskupom sa vrátil do kláštora Rudolf Baláš. Čiže z tých detských čias tie púte všetci vieme, že boli zakázané. Proste oni si robili reholnice, len tie svoje také vnútorné púte, na ktorých sme my neboli, ale postupom času sme sa dozvedeli, že oni si to držali v tej pamäti. Tú väčšiu časť života môjho bol kňazom profesor Válko. Bol to veľmi vzdelaný, ale na tú dobu musel vedieť, čo môže a čo nesmie. Ten mi ostal taký môj najbližší. No ale keď táto doba toho zákazu pominula, tak do kláštora nabehol otec biskup Baláš. A to bola taká výchrica. To bol prievan. Si pamätám, na Kalvárii sme pripravovali ozvučenie svätú omšu a v tom čase bývajú cyklistické preteky, tie boli pri obecnom úrade. A my sme už mali tam naštelované aparatúru. Otec biskup pošiel, to bolo také ako blesk, keby prišiel a začal rozprávať, tie mikrofóny skoro odpálil, hovorí, dajte to preč. A všetci tí, ktorí boli v tom areáli dediny, počúvali a z tej Kalvárii sa to ozývalo.
Ako by ste možno zhodnotili tie púte teraz? Majú ľudia o ne záujem, prichádzajú, prosia panu Máriu o pomoc?
Veľa ľudí chodí sem, chodia tu aj zájazdy a terajší pán farár Hiroš vždy pozve nejakého celebranta iného.
Pán Krištof, čo pre vás osobne znamenajú tieto púte? O čo zvyknete prosiť panu Máriu?
No tak všetko to prichádza k tomu, že nám pribúdajú roky. Potom spätne si uvedomujeme, že fakt ten čas sa nám kráti. Aj keď to nechceme povedať, ale kráti sa nám. No máme deti, máme vnúčence, máme rodiny a hlavne toto je ten dôvod, že aby sme tie rodiny udržali, aby sa nám tie rodiny nerozvádzali. Čiže ja si myslím, že táto Mariánska púť je aj k tomu, že každý si nejaký úmysel dáva, ale my si dávame, že aby nám tá naša rodina rozrastala a aby sme boli jedno.
Aktívnou farníčkou vo farnosti v kláštore pod Znievom je pani Helena Sedliaková. Čo pre vás znamenajú tieto Mariánske púte?
Mariánska púť pre mňa znamená to, že sa človek stíši, navštívi tieto sväté miesta, kde ešte aj naši predkovia chodili. Máme k ním úctu, že predsa no svety, ktorým sa aj modlíme. Je to aj taká obeta, že človek vynaloží aj nejakú energiu, že tam musí akože prísť modlitbou alebo tým spevom. Pookrejeme, že si nejak oddychneme, zabudneme na také bežné starosti. A tá púť je, aspoň pre mňa má taký zmysel, že ideme o niečo prosiť alebo poprípade ďakovať. Za niečo ďakovať, že čo v živote o niečo sme prosili a sa nám splnilo, tak ďakujeme, hlavne ďakujeme a potom je vám tak ľahšie na duši.
Môžem sa opýtať aj na to, či sa vám podarilo niečo vyprosiť, niečo konkrétne?
Najväčší takú prosbu, ktorú som mala, že manžel pred 20 rokmi bol onkologicky chorý, a žije dodnes, takže to je veľké také svedectvo, že nakoniec aj bol ešte aktívny, že aj on sa staral o tú kalváriu. Potom sme mali chorého vnúčika, 6-mesačného, takisto onkologicky chorého a takisto, že sa z toho akože dostal, tak ja si myslím, že viac mám ďakovať ako prosiť, no.
Pani Helenka, vy ste vlastne kostolníčkou, staráte sa o Kalváriu. Zapájate sa aj do tých púti nejako, či pripravujete ten program alebo priestor na Kalvárii?
Pre nás, akože kostolníkov, alebo teda, čo máme na starosti tieto posvätné miesta, tak najprv ich musíme aj pripraviť, troška aj upraviť. Sice celý rok sa upravujú, ale keď je púť, tak no, aby to bolo tak akože...
Také slávnostnejšie, aj človek sa tak lepšie oblečí, áno.
A tým pádom, akože vynaložíme dosť energie. A keď to teda dobre dopadne, tak sa nám tak aj uľaví. Je to taký sviatok aj v obci, v dedine, lebo veď táto púť už siaha možno dozadu 300 rokov. Je to taká slávnosť v kláštore.
Prichádzajú ľudia?
Prichádzajú, aby som povedala, že čoraz viac ich prichádza. Takže je to taký slávnostný deň, no.
Milí priatelia, my už sme vám prezradili, že v kláštore pod Znievom bývali Mariánske púte dlhé stáročia. Táto tradícia sa prerušila v čase komunizmu, no ale ešte o tom, ako to kedysi vyzeralo, nám porozpráva najstarší obyvateľ kláštora pod Znievom, 94-ročný pán Pavol Pyšný. Ako si spomínate na tieto púte ešte pred vojnou, keď boli?
Púť bol tu taký, že... Robilo sa až do toho večera, než mal by ten pút. Lebo to každý si chránil na tom poli, čo mal v úrodu. Na druhý deň už bola tá slávnosť taká väčšia. Už sa schádzali tí ľudia. Sem do kláštora prišli zo susednej dediny Zvalče. To boli rok čo rok starí návštevníci. Obša išla okolo pol desiatej, lebo najprv odbavila tá menšia omša. Potom išli ku Lurdskej kaplnke, odtiaľ potom na Kalváriu, ale pod Kalváriou ich čakala hudba. No a potom bola slávnostná omša, ale tá už bola na Kalvárii, ale hudba tá čakala tých, čo išli kolo tejto Lurdskej kaplnky, tí starší, tak ich tá držkala a to bola dložená hudba aj s občanom, aj so študentmi. Bolo to rado začúvať, lebo to toľká hudba, najmenej vždy 20 ich bolo, najmenej to už sa toľko zgrupovalo tých ľudí, čo vedeli hrať na tých, a zvlášť títo študenti. No bolo to pekne, keď sa omša odbavila, zase išli hrajúci dolu pekne. Už nešli do Michalského kostola, ale sa išlo do Dolného kostola za poďakovanie teda toho dňa, aj za tú omšu. Altánky tam boli, predávali turecký med, obrázky, križiky šliaké. A zvlášť najmä, čo sa predávali 7 detí za grajciar. To bol taký medovník, ako čokoláda taká dlhá. a 7 detí fotka. To keď rodičia dali deťom, mysleli, že vyskočia to neba. Lebo taký zvyk, 7 detí za Greciar. No tá púť bola taká, že to sme sa postretávali zo známili. Ale tí pútnici, keď bolo 4 hodiny, už do tej valče sa poberali. To sme ich, keď išli sem do kláštora, tam je tá kaplnka, obesená sa volá, sme im išli naproti, odprevadili sme ich zase k večeru, až tam pekne. Oni potom prešli tie 3 kilometre horou.
Boli to jezuiti, ktorí sa pričinili o rozvoj púti a mariánskej úcty v kláštore pod Znievom. Túto správnu odpoveď napísal aj pán František z Modry. Pošleme mu knižku Turiec a Kremnicko z neba. Na budúci týždeň sa spolu vyberieme na mariánsky vršok do Prievidze, kde pripravujú víkendovú púť pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie. Odo mňa je to v tejto chvíli všetko. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite požehnaný víkend.
Slobodí zajatých, radosťou žiaľných.